subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax 4 bisha May 2019 waxaanad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 11:00 habeennimo. idaacadda saakii caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacadda saakii caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo ay ku dhinteen laba loo malaynayo inay yihiin kuwii qaraxa maleegayay.
Runtii caawa maray abaari ahayd fiidka hore inta cashaala tukan ayaa isdhagar qoyaashii waxay soo maleegeen dhagar. Ilaahay mahadis waxa dhagartii ay maleegeen Ilaahay ayada uga dhigay dhimbil daba uga dhigay.
waxaad kaloo idaacadda ku maqli doontaan shir lagaga hadlayo dhaqaalaha Afrika oo dalka Faransiiska ka socda iyo halka u maraya tallaalka xanuunka COVID-19 ee gobollada jubbooyinka Soomaaliya iyo dalka Kenya. hase yeeshee warkii caalamka oo inoo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid Sanneer. inkastoo ay jiraan baaqyo caalami ah, haddana Arbacada maanta ah ma muuqato saansaanta xabad joojin ay si degdeg ah u gaaraan Israa'iil iyo ururada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ee fadhigoodu yahay Qaza, kuwaas oo madaafiic culus hawada isu marinayay wax ka badan 7 hadda. xalay iyo aroornimadii hore ee Arbacada maanta ah, Israa'iil ayaa madaafiic ku garaacday bartilmaameedyo ku yaalla koonfurta marinka Qaza. ururka Xamaas ayaa isna madaafiic ku garaacay magaalooyin ay ka mid yihiin Ashdood, Ashkalan iyo Biirsheba. saraakiisha caafimaadka Qaza ayaa sheegay in ugu yaraan 218 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 36 caruur ah lagu dilay weerarada dhinaca cirka ah ee Israa'iil ku haysa Qaza 15-kii bishan May. Israa'iil waxay sheegtay in dhankeeda ay ka dhinteen 12 qof oo ay ku jiraan 2 caruur ah. wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in madaafiicda ay Israa'iil ku garaacayso Qaza ay ku burbureen ku dhowaad 450 guri oo ay ka mid yihiin 6 isbitaal iyo 9 xarumood oo caafimaad oo ku yaala Qaza. qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaadda ka taagan Qaza ay ku barakaceen dad gaaraya 8,000 oo qof. ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa wacad ku maray in dowladdiisu ay si dhaqso ah sharciga iyo kala dambeynta ugu soo celin doonto gobolka Ceuta ee waqooyiga Afrika, halkaas oo todobaadkan kumanaan muhaajiriin ah ay ku galeen dabaal iyo darbi kabood. gobolka Ceuta oo ka tirsan Spain balse ku yaalla xadka Morocco ee waqooyiga Afrika ayaa waxaa isniintii iyo talaadadii shalay derbiga xadka ee silugu ku wareegsan yahay iyo biyaha baddaba ka tallaabay ilaa iyo 8,000 oo muhaajiriin ah oo u badnaa dhallinyaro kasoo jeeda dalalka saxraha ka hooseeya ee Afrika. ciidanka militariga Spain oo ku hubeysnaa baabuurta gaashaaman ayaa dadkaasi ka hortagay. dowladda Spain ayaa qulqulka muhaajiriinta ku eedeysay dalka ay jaarka yihiin ee Morocco. Spain ayaa ka mid ah dalalka koonfureed ee Yurub ee sida aadka ah xuduudaheeda uga ilaashada muhaajiriinta ka yimaada Afrika iyo Aasiya. dhageystayaal, warkii caalamka saaka waa naga intaa.
aad iyo aad bumaatay Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay.
qarax habeenkii xalay ahaa ka dhacay dhinaca koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ayaa keenay dhimashada 2 qof. ciidamada amniga ayaa sheegay in qarax uu ka dhashay mooto bajaaj. faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa Gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq.
inkastoo ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo qaraxii xalay ka dhacay daanta koonfureed ee Gaalkacyo, haddana warar horodhac ayaa sheegaya in 3 ruux oo wadatay mooto bajaaj ay ku qaraxday bartamaha magaalada Gaalkacyo, waxaana qaraxa kadib goobta loogu tagay 2 ruux oo meyd ah, halka sida la sheegay mid dhaawacana uu goobta ka baxsaday inta aysan ciidamada goobta gaarin. ciidamada amniga dowlad goboleedka Galmudug oo goobta gaaray qaraxa kadib ayaa bilaabay howlgallo, waxaana ciidanku ay xireen dad badan oo kuwa oo qaarkood goobo ganacsi ku lahaa halka qaraxu uu ka dhacay meel aan ka fogeyn. guddoomiyaha gobolka Mudug dhanka Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Ishal ayaa ka warbixiyay qaraxii xalay ka dhacay Gaalkacyo iyo khasaaraha qaraxa inta uu ku kooban yahay.
runtii caawa maray abaari ahayd fiidka hore inta cashaala tukan ayaa isdhagar qoyaashii waxay soo maleegeen dhagar. Ilaahay mahadis waxa dhagartii ay maleegeen Ilaahay ayada uga dhigay dhimbil daba uga dhigay. dad wax ma gaarin baabuur bataash ah way saarnaayeen laba nin darawalkii iyo ninkii qarxay ayay alin meedkii meeshoodi dagaal qoyashaas oo ugu tala galay inay dad islaam ah wax gaarsiyaan oo muslimiina laakiin alaahay mahdis alihiina abuurtay ayaa wuxuu waajib uga dhigay dagaartii ay maleegaha ayaga inay ku qaraacdo dadna wax ma gaarin runtii waxaan u mahadcelinayaa ciidamada amniga qayb kasto ay yihiin oo sida dhaqsaha leh ee howlgalka leh ee ay ugu adeegayaan shacabkooda rabaana inay u badbaadiyaan waa uga mahadcelinayaa
taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug dhanka galmudug qaasin shirdoon cali ayaa sheegay in ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo qaraxa
meeshaan aad u jeedaan caawa waxaa ku qarxay qaraxyo ay soo maleegayeen dhagarqabayaasha ayagii ayaa ku hadligmay meeshaas shacabka soomaaliyeedna ilaahay waa ka badbaadiyey keligood ayaa meeshaas ayaa yaalla baktigoodu yaallaa marka ilaahay baa mahadle waxaanu ilaahay uga mahadcelinayaa inaanu qof uusan waxba ku gaarsiinin kasoo sheegi doonaa waxyaalaha baaritaanka weli wadnaa hawsha hadda mar dhowe dhacday marka baaritaanka weli wadnaa wixii faahfaahin oo dambena dib ayaan kasoo sheegi doonaa
gudoomiye isxal ayaa shacabka gaalkacyo u diray fariin la xiriirta doorkooda ku aadan sugidda amniga
shacabka gaalkacyoodna waxaan farayaa laba arrimood oo maaseeda u dirayaa midda koowaad waxaa weeye warguryihii inay waxaan ka yimaadeen gurigii aad leedihiin bay ka yimaadeen dhagaarqabayaasha ku soo samaysteen haddaad qarsatiin dadkiinina waa la baabiinayaa idinkuna wallaahina ka harayn
qaraxa oo la doonayo in lagu geysto weerar ayaan la ogeyn halka uu ku wajahnaa ha yeeshee madaxweyne qoorqoor ayaa kulan ku lahaa hoteel global oo sidaa aan uga fogeyn halka uu qaraxu ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa maalmo ku sugan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo taliyo xigeenka ciidanka booliska soomaaliya jeneraal kaniif kuwa oo gaalkacyo u jooga xalinta xiisad ka dhalatay dilkii shiicali dheere oo lagu dilay magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa martigeliyey kulan ay ka soo qayb galeen qaar ka tirsan madaxda dalalka afrika iyo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ah ujeeddada kulankan ayaa ah sidii loogu raadin lahaa qaaradda afrika dhaqaale kaga burburay la tacaalista xanuunka covid sagaal iyo toban warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london kasoo diray wariyaha v o da qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
hay-adaha caalamiga ah ee kasoo qayb galay kulankan waxaa ka mid ahaa madaxa sanduuqa lacagta adduunka ee m f i iyo sidoo kale agaasimaha maamulka ee bangiga adduunka kulankan oo socday dhowr saacadood ayay markii dambe madaxweyne macron iyo madaxweynaha jamhuuriyadda congo ahna madaxa midooda afrika warbaahinta la hadleen iyaga oo ka waramay muhiimadda kulankaasi lahaa wadamada afrika xanuunka covid sagaal iyo toban uma uu saameynin sida dalalka horumarayada oo guud ahaan ay u dhinteen boqol iyo soddon kun oo qof qaaradda afrika xanuunka laakiin waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyadoo baanka adduunku sheegay dabayaaqadii sanadkii labada kun iyo labaatanka inay afrika lasoo gudboonaanayso dhaqaalo darro badan ilaa iyo laba boqol iyo sagaashan bilyanna ay qaaraddu u baahan doonto ilaa sanadka labada kun iyo soddonka sanadihii ugu dambeeyey xiriirka wadamada afrika iyo faransiiska gaar ahaana dalalkii uu gumaysan jiray ayaan wanaagsanayn maxamed caalin oo ah gorfeeye degana magaalada hersigni ee dalka finlan ayaan weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku maandhaafsiisan yihiin baris iyo dalalkaasi
labaatankii sane ugu dambeeyey markii dagaalkii qabow dhammaaday waxa bilaabay waxa leedahay cod world economic ama dagaalka qabow ee dhaqaalaha waxaa la iska weeraray maraykanka iyo china waxay usoo gureen afrika projectyo badan buu maraykanka sameeyey oo kahortaga idiska ah china waxay sameeyey inay infrastructureka ama wadooyinka ama tareenada sameeyaan markaa dalalkii afka faransiiska ku hadlayay saameyn bay ku yeesheen marka faransiiska iyo dowladaha sida labadii madaxweyne ugu dambeeyey chirac iyo sarkozy xiriir fiican lamay sameyn ama may xalin colaadihii konge dheeraaday ruwanda burundi central africa ivory coast dagaalada soo noqnoqday markaa waxaa la oran karaa inay faransiiska iyo gaab uu soo kala dhex galay dowladihii ay gumaysan jireen
barnaamijka deen cafinta oo bishii abril ee sanadkii hore wadamada xubnaha ka ah ururka g labaatan iyo kooxda baris club oo ah deen bixiyayaal ayaa ka shaqeeyey sidii xal waara loogu heli lahaa wadamada deymaha lagu leeyahay laakiin go-aamo taabagalay lagama soo saarin dhinaca kale dadka faalaya siyaasadda Faransiiska iyo Afrika ayaa sheegay inuu madaxweyne Macron dadaal ugu jiro sidii uu u soo celin lahaa heshiisyadii uu dalkiisu la lahaa Afrika oo inta badan dadku ku sheegi jireen inay dhinaca ka raran jireen. Barnaamijka dhaqaalaha loogu raadinayo Afrika intee in leeg ayuu kabi karaa haddaba xiriirkaasi oo aad iminka mooday in waddamada Shiinaha iyo Turkiga waa uga faradhuumnaadeen Faransiiska. Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Ilaa iyo markuu xilka qabtay 2017 bishii shanaad ee madaxweyne Macron wuxuu isbeddel ku sameeyey u socdaalo badan ku tagay dalalka afka Faransiiska hadla ee qaaradda Afrika, wuxuuna uu doonayaa inuu ku wax ka qabto dhinaca rabshadaha xaaladii Central Africa, Afrikada dhexe ciidan buu diray, Mali ciidan buu diray, wadahadal buu sameeyey mutaqaanaa arrimaha Chad, wadamada North Africa ee sida Tunis oo kale, wadahadal baa u socday isbeddel dowladnimadu in la xoojiyo, Morocco inay furfurto. Marka dhinaca dhaqaalaha doonaya hadda shir caalami ayuu Paris ku diyaarinayaa oo $100 million lagu maalgeliyo shaqalaanta Afrika, inuu baayactanka waxyaalaha Afrika wadamada Faransiiska hadlaan shidaalka iyo beeraha iyo in mataqaana uu bisisha fiican ka hortaga cudurrada soo noqda sida COVID-19, mataqaan Ebola, jadeecada. Marka Macron wuxuu doonayaa inuu maqaamkiisa soo celiyo, marka uu ka fiican yahay isaga madaxweynaha ka horeeyay Jirac iyo Sarkozy, oo wuxuu doonayaa khaladaadka ay ka tirsanayeen shacabka iyo qoyaanada Faransiiska ee Afrika inuu wax ka bedelo. Waana dadaalkiisa ugu badanna uu xoog saaray xiriirka Afrika iyo Faransiiska, gaar ahaan dalalka afka Faransiiska ku hadla.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa bishii hore mar u la hadlayay warbaahinta sheegay in dalalka reer galbeedku ay si dareenli ah u cilleeyeen Afrika iyagoo isticmaalaya, buu yiri, xalalkii lixdamaadkii. Waxaanu ka digayn Afrika oo ay dayacaan natiijadu noqon doonto hoos u dhac ku yimaada dhaqaalaha qaaradda iyo dadka magangelya doonka ah oo bata. Laakiin aqoonyahanna Afrika u dhashay ayaa iyagu qaba in aanay Afrika u baahnayn qaaraanka Yurub, laakiin horumarka qaaradda uu ku xidhan yahay in la helo hoggaan wanaagsan oo ka saara saboolnimada malaayiinta Afrikaanka ah ee ku nool dhulka hodanka ah. Sidoo kale waxa ay aqoonyahanadaasi aaminsan yihiin in Afrika iyo dunida Muslimkuba bedasho hoggaankooda caadaystay kursi jacaylka, dhaqaalaha badankiisuna uu yaalo meelo ka baxsan Yurub, laakiin la la'yahay hoggaankii garan lahaa. Aqoonyahanadaasi ayaa sidoo kale aaminsan in qof haddii kalluun la siiyo maalin kasta ay uga wanaagsan tahay in la baro sida kalluunka loo dabto ama jilaato. Tani waa bilowga isku filnaanshaha qofka oo gaara heer umad isku filnaato. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Waxaa hoos u dhac uu ku yimid faafitaanka cudurka COVID-19 ee magaalada Kismaayo iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland, kaasoo bilihii ugu dambeeyey ay ugu dhinteen ku dhawaad 300 oo qof. Haddaba maxaa hoos u dhacaasi keenay? Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, Idris Xasan Maxamuud, ayaa arrimahaasi iyo halka uu tallaalka COVID-19 uu marayo uga waramay wariyaheenna magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
bismillahi raxmaan raxiim. Aadan walaal aad umaagsan tahay. Magaalada Kismaayo keliya ma ahan, gudahan Soomaaliya iyo Jubbaland xanuunku waa ka jiraa weli, waana faafayaa. Dadan baa u xanuunsanay, kubin baa u dhimanaya maalin walba. Laakiin bishii u dambeysay Abriil, bishan Mayba waxaad moodaa inuu dhaama sida hore oo March iyo February siduu ahaa. Bilihii February iyo March buu aad u sarreeyey bisha labaad iyo bisha saddexaad sanadkan. Laakiin bisha afraad iyo bishaad hoos buu usii socdaa nambarkii uu ku dhacay iyo nambarkii dhimashada intaba. Reidska muxuu ahaa uu saameynayay meesha awal? Tusaale ahaan, maalintii ayay laga yaabay inay xarunta tusaale ahaan Kismaayo maxfal ku kaleeto la soo sii xeeyay dad ku dhow 20 qof, dhowr 17 u dhexaysa, hadda dad 15 dhexeeya buu maraya dadka mataqaanaa xarunta hadda la keeno oo maalinlaha ah. Dhimashada sidoo kale aad bay usii yaraanaysaa inta aan ka warqabno. Meeshii awal isbuucii aan Jubbaland guud ahaan degmooyinka Jubbaland aan inta aan ognahay xarumaha isbitaalada 17 qof ay ku dhimanayeen, hadda nambar 5 qof ka yar way marayaan maxaa dhimashada, ama hadda hal ilaa 5 inta u dhexaysa isbuucii bay marsaa dhimashada.
Wayahay, maxaa sababay marka in xaaladan COVID-19 gobolladan Jubbaland oo kale hoos u dhac ku yimaado?
Waxaan filayaa waxa sababay laba qodob oo ugu weynaa. Markii bishii February iyo March ay xanuunku aad soo kordhay, dadaal badan baa laga galay gudigii coronaviruska oo global surge plan oo ka shireen madaxweyne kuxeenka madar maxmuud si aadan hoggaaminayo waxaa laga soo saaray go'aamo dawladda soo saartay oo ugu horeysay in dadka lagu qasbo inay xirtaan afxirka face maskiga meelaha lasugu imaado marka gaari la saaran yahay basaska marka kaftiyaasha la joogo marka xafiisyada meel walba shaqaalaha xafiisyada in la kala yareeyo la fasaxo kuwa dawladda iyo kuwa aan dawliga ahayn labadaba iyo prefidentaba in muxuu ahaa la yareeyo isku imaatinadii ciyaara iyo waxyaalo badan oo mataqaan dhacay iyo xaflado badan isnaaro badan shirar badan oo dhici jiray in la joojiyey go'aamada noocaas ahaa oo booliskuna la amray inay fuliyaan oo dadka ay suuqa maraya hubiyaan inay fiismaska xiran yihiin arrinkaas wuxuu sababay in isbedelada public health measure tallaabooyinka la xiriira caafimaadka bulshada oo la dhaqangeliyey enforcement waxa lagu sameeyey la xoojiyey ay booliisku dadka ku qasbeen awl wacyigelin mise ay ahaan jirtay dadkan lagu wacyigeliyo dadku ay iyagu leeyihiin si voluntarila inay qaataan wacyigelinta in kale hadda laakiin waxaa loo bedelay in si xooga loo ablaay gareeyo oo dowladdu ay xoojiso booliisku uu dadku ku qasbo in qofkan fiismaska xirneyn ay muxuu ahaa ciidan ku qabtaan oo marka qofka isagoo ka cararayd in la qabto la dhibaatay oo la xiro ama inuu qaato fiismaska ay noqotay arrimahaas baa runta waxaan filayaa inay qeyb ka tahay sidoo kale qodobka ugu muhiimsan labaad oo ah talaalkii oo aan bilownay bisha dhexaad dhexeedii oo dad badan ay talaalka runta qaateen labadaas qodobba waxay noqdeen qeybaha aan filanay inay qeyb ka qaateen inuu hoos u dhaco
tan wacyigelinta marka la xiriirtay iyo bandowgii la saaray magaalada ma isleedahay dadku amarku ay u hoggaansameen oo taasaa keentay in cudurku hoos u dhac ku yimaado faafitaankiisa
runta aad bay u hoggaansameen haddaa la socotid weliba bishii haddana waxaa kaloo ka mid ah qodobka saddexaad waxaa ka mid ah bishii ramadaan lafirkeeda soonka oo dadku ay shaqo badan iyo jirin iskamaatin badan isu jirin oo dadku ay iska nasanayaan badanaa guryaha u badan yihiin oo soo bixitaankii badanaa iska yaraa oo bil cibaada iska ahayd iyadoo wasaaraduska ay ku dadaalaysay in masaajidada taraawixi lagu tukan lafirkooda laga qeybiyo facemaskiga loo qeybsho maalinkii ciidda lafirkeeda oo aad runta wasaaradda ku dadaashay in meelaha lagu tukanay dhammaantood goobaha salaada wacyigelinta iyo facemaskii afxirashadeeba laga ay ka jiraan oo wasaaraddu qeybinaysay iyadoo muxuu ahaa qodobkii dowladduna ay xoojisay beryahii hore booliiska ada arki kartay magaalada kismaayo dadka waa lagu khasbiyey qofa facemaska xiraan suuqa islaamaha caanaha gadaya kuwa suuqa fadhiya oo hilib gadaya bacadlayaasha dukaamada ku furanyahin dhammaantood facemaskan u xirnaayeen dadku u imaanayaan facemaska xirti dhahayeen sababta booliiska amarkaa bixiyey oo mataan ku amriyey
talaalka ka waran marka wareeg koowaad masoo dhammaaday kii labaad se maxaa idinkaga qorshaysan
talaalka jubbaland markaan ka bilownay runtii 30,000 oo doos ama 30,000 oo qof in wareegkooda lagu duro in lagu duri karaan loo keenay aan helnay aan ka helnay hay-adda caafimaadka adduunka iyo dowladda ingiriiska oo ku caawisa soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka federaalka 30,000 waxaan kula qeybin labada gobol oo hadda xorta ah 15,000 oo gobol gagaa iyo 15,000 oo gobol jubbada hoose ah saasoo ay tahay inta hadda talaalkii oo maalinka aan bilownay ilaa maanta oo wareegi koowaad ana duuska koowaad waxa yaqaano dadkii ay qaateen 31% baan maraynaa macnaha 30,000 loo keenay 11,000 oo ka mid ah ba hadda la qaatay waa runta number aad yar marka loo firsho laakiin soomaali badan baan la qabnaa gobol badan oo soomaaliya ka mid ah halkaas baan kala midnahay oo runtii dadku aysan aad ugu baraarugsanin waxtarkiisa waxaa keenay dacaayada ka hormaray talaalka oo ah hinjirow buu keenaa iyo oroodhinta iyo lama huba iyo waxyaaba noocaasa dan wasaaradda aan ugu dadaalay inaan wacyigelin dadka ku sameyno aan fariimaha noocaas khaldan dadka ka baabi'ino waxaan aad baan wacyigelin badan u sameynay
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland idris xasan maxamuud oo kismaayo ugu waramay wariyaha v o eda aadan kismaayo
isla arrimaha xanuunkan ayaynu ku jirnaaye dalka kenya dhakhaatiirta iyo hay-adaha caafimaadka ee dalkaasi ayaa aad uga walwalsan dibudhac baahsan oo ku yimaada qaadashada goojada labaad ee talaalka xanuunka covid taasoo kadib dhacday wakhtigii loogu talagalay in lagu talaalo dadkii horey u qaatay goojadii koowaad arrintan ayaana walwal badan ku abuurtay dadkii horey u qaatay goojada koowaad ee talaalkaasi haddabaan si arrimahaasi wax badan uga ogaano ayaa wariyaha v o ed ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed uu ka waraystay dr cabdi cusmaan maxamuud oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalka kenyatta ee magaalada nairobi
dowladda waxaad ogeed dhuuskii hore oo astrazeneca in laga keenay waddanka india bilowgii bisha march oo lagu waday ilaa 8 kadib inay dhuuska labaad la qaato dhuuskii labaad oo hadda suurtagal waayay dowladda india oo cudurka sii kordhay oo saacaddan oo la joojiyey daawada wadamada laga iibinayo arinta soo ka socotay Covax waxa lagu magacaabo ee hadda dawladdu waxay sheegtay inay awood leheen oo ay gacanta lagu hayeen dhiska labaad markay ugu dambeysay hadleen dawladdu waxay ay warar ka soo bixisay in bishiis lixaad ka hor inay dhiska labaad mataqanaay u soo tagelin waxa kale warka waxay soo gudbisay dawladdu maanta iyo asl nin la yiraahdo akhwaale oo ku shaqaleeyta task force ka covid vaccine wuxuu sheegay dawladdu inay ka dalbatay ilaa 30 million oo visa midalay qaan Americanka imaato ilaa 30 million bishaas sidii in la filay oo goor in la helo
marka waxaan arkay hay'adaha caafimaadka iyo wasaaradda walwal badan oo ka muujinayaan in gabi ahaanba talaalkii uu gabaabsi yahay marka qaybti koowaad ba gabaabsi ah mise labaduba
waxaad ogeyd hortag wadankani soo gaartay ilaa 1 million oo wadamada Afrika loo kala qaybinayo Kenya soo gaartay oo lagu talagalay shaqaalaha caafimaadka macallimiinta dadka dooday ilaa 1800 sano ka koreeso iyo dad qaar kiis marka dawladda ilaa hadda saacadan waxa sheegaysaa ilaa 900 kun in la talaale oo dhooska hore badi dadka oo qaateen intan hadda tilmaamay waxa hadda oo goysan waxa dhooska labaad oo la sugay in la qaato bishan oo hadda dib loo sii dhigay oo hadda dawladda ay ku tilmaamayso in bishii lixaad bilowgeeda oo imaaneysa oo la sii hubin oo haddana sheegaysaa inay had mid labaad oo haddana oo dalbatay
dawladda ma ka hadashay sababta aysan kal hore arintan diyaar garow uga sameeyin
way ka hadashay dawladda aaday isku halineysa wadanka India aad India had oo saddex socotay hadda ilaa saddexdii dabada la soo dhaafay oo kiisaska corona oo kor u kacayeen marka India ba hadda dibka xagu ka soo yiri oo horantii dhoosaska hore oo vaccine ka dhoosaska hore laga keenay India markay ay istaajiyeen dabada dibada loo diray taas markaa wixii weel laga keenay had saacadan markaa waan sugeynaa had wixii ka soo yiri doonaa wixii ka dambay ilaa waxay sugeeyaan WHO oo ilaa UNICEF program kale Covax oo wadamada mataqanaay vaccine awoodin u dalbayeen markaa waxa la sugeeyaa ilaa 2-3 ilaa 6-7 wixii ka dambay waan ogaan doonaa warkii ugu dambay in dooska labaad la heli doono ayadoo mudinaysa ilaa 2-3 saddex bilood inay hadda ay ka soo wareegi doonto waqtiga mid hore
dooska koobaad oo kaleeyta dadku ma wada gaaray mise wali dad badan baa dhiman
1 million bas waa wax la qaad 1 million kaas marka dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka dadka ka shaqeeya qaybta macallimiinta security sector iyo dadka ilaa 900,000 wadanka waa 47 million way marka 1 million baa wax la qaybinay dadku ma gaarin ilaa 30 million bay dalbatay ay ka dalbatay visa oo sheegay dawladda inay bishii dheeraad bilaabdoono marka ma gaarin dhuska hore dadkii hata shaqaalaha caafimaadka tamooda gaarin ilaa 200 shaqaalaha caafimaad bisha hadda oo qaate dhuska ugu hore macallimiinta ilaa 146,000 shaqaalaha caafimaadka ilaa 462,000 dadka dooda continuity ka koreysana ilaa 284,000 bay sheegaysaa inay dawladda ay dhuska hore qaateen 262,000 dadka oo cudurada kala qabo oo general population lagu yaqaan waa qaateen hadda
haddii qofkii qaatay dooskii koobaad uu ka daaho ama uusan qaadanin dooska labaad xilliga lagu talagalay oo kale maxaa dhacaya
horta dooska labaad waxa la dhahaa booster dooska hore sadexdii soo AstraZeneca 60-90% buu difaacaya marka aad labada doos qaadato ilaa 85-90% bay difaac bay ku siinaysa marka halista ay leedahay hadii aadana la isku daro wax la dhaho cross reaction ma jiraa markii aadana vaccine labaad walwal baydad badan ka qabaan inay mid labaad qaataan marka dawladdu had saacadan waxay sheegaysaa inay mid ayadeed oo AstraZeneca inay keen doonto bayad dawladdu sheeg oo ramaysa bal waan sugeynaa wax ka soo yiraahdo saacadan inta ilaa bil hal ka dambe
marka dadkii goojadii koobaad qaatay goojada labaad kale goorma laga yaabaa dawladdu ma sheegtay xilliga ugu horeeya ay heli karaan
xilliga hore horta dadkii ku balamiyeen waxa ahayd inay qaataan bilowgii bisha shanad ilaa wiigii hore ilaa hadda maadaama ay dhahayn ilaa 12 week ee ka soo wareegay ilaa iyo bisha lixaad bilowgeeda say sheegana hadda ilaa saddex bil kor dawladdu sheegtay bilowgii bisha lixaad wiigii hore baa la sugayaa say sheegay dawladdu hadda ma garanayna marka wax iska beddel doona saacadan laakiin bilowgii bisha lixaad wiigii koowaad ama wiigii labaad baa la sugayaa hadda inay dooska labaad ay soo galaan hadda
marka iyo hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo wadamada kale ee galbeedka ma jiraan wax deeq dhanka talaalka ah oo ay soo gaarsiyeen dawladda Kenya
mid ayada hada doon oo dawladda soo gaartay halka milyan ka had ku sheegay ilaa 2,200,000 wadanka barki India ka soo gaartay WHO ay keenay waxa la dhaho program la dhaho Covax bay ay wadeen oo WHO UNICEF isla wadeen kaas ay ka soo gaartay waxa dawladda lacag ka bixisay ma baynba waxa ay ahayd deeq oo WHO dhanka ka soo gaartay baahid wali kuwaas ay la shaqeynayaan saashiga dawladda programka Covax la wada wadaan oo wadamada Afrika iyo wadamada iska liito badal lagu caawiyo marka say sheegay dawladda hadda inay waqtiga bishii lixaad markii la gaaro inay dhoosaska labaad inay diyaar noqoto tabaad loo marinayo.
Marka ugu dambeyntii dadkii qaatay goojadii koobaad ee talalka maxaad ugu baaqaysaan ama u sheegaysaan dhaqaatiirtii dadkii?
Haddii dawladdu man aaminayna waxaanu sheegayso goojada koobaad dadkii qaatay dawladdu saynu sheegayso man aad aaminayna oo had anaga kamid dhaqaatiirta iyo dadkii kan nabad sugida iyo macallimiinta iyo dadka deedooda dadkii had qaatay inay dawladdu aamin waxa sheegayso ila bisha lix markii la gaaro ila iyo bilowgeeda la dhamaashadeeda inay dawladda oo ay keenu doonto baan sugeynaa. Hadda dawladdu waxay sheegayso man aad aaminayna anaga had wax kale gacantana ku jira ma jiro.
kaasi waxaa ahaa Dr. Cabdi Cismaan Maxamuud oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi oo u warramayay wariyaha V O A ee magaaladaasi Khadar Maxamuud Xareed.
haatana dhegeystayaal aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan.
intaasina waxaan dhegaystay kusoo gabagabeynaa idaacaddayadii Saakiya Caalamka oo idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigu Maxamed Cabdi. intaa dii laadada idaacadaha soo socda aynu ku kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan.